Prieks jūs visus redzēt šajā palmu svētdienā.
Mēs šodien lasīsim divas rakstuvietas, 118. psalmu un tā piepildījumu Mateja evaņģēlijā, kas atbilst arī, protams, tam, ko mēs šodien svinam, tas ir Kristus ieiešana Jeruzālamē. Jūs varat atšķirt sev, klausīsimies, ko šodien svētais gars saka draudzēji. Pateicieties kungam, jo viņš ir labs, jo uz mūžiem viņš žēlastība. Lai saka Izraels, uz mūžiem viņš žēlastība. Lai saka Ārona nams, uz mūžiem viņš žēlastība. Lai saka tie, kas bīstas kunga, uz mūžiem viņa žēlastība. No slazdes saucu, no plašumiem man atsaucās kungs. Kungs ar mani es nebaidos. Ko var padarīt man cilvēks? Kungs ar mani, viņš palīdz man. Lepni nolūkošos uz tiem, kas nīst mani. Labāk patvērties pie kunga, nekā paļauties uz cilvēkiem. Labāk patvērties pie kunga, nekā paļauties uz augstmaņiem. Visas tautas sanāca ap mani. Kunga vārdā es tās atvairīju. Tās nāca ap mani, tās lēnca mani, kunga vārdā es tās atvairīju. Tās salaidās ap mani kā bites, tās izdega ātri kā uguns ērkšķos. Kunga vārdā es tās atvairīju. Grūstien mani grūdi, es kritu, kungs mani noturēja. Man spēks un vara ir kungs. Viņš man tapis par pestīšanu. Uzvaras gaveļu balsis taisno teltīs. Kunga labā roka ir jaudājusi. Kunga labā roka ir pacelta augstu. Kunga labā roka ir jaudājusi. Es nenomiru, es paliku dzīves, lai izstāstītu kunga darbus. Rātin rāja mani kungs, bet nāvei neatdeva mani. Atveriet man taisnības vārtus, lai ienāku tajos pateikties kungam. Tie ir kunga vārti, taisnie ienāks tajos. Pateicos tev, ka tu man atbildēji, ka tu tapi man par pestīšanu. Akmens, ko namdari ir atmetuši, ir tapis par stūrakmeni. Kungs ir līdzis tam notikt, mūsu acīm tas liekas brīnums. Šī ir diena, ko kungs devis. Gavilējiet un līksmojiet šodien. Ak, kungs, glābj jau mūs. Ak, kungs, lies, lai mums izdodas. Svētīts, kas nāk kunga vārdā. Mēs jūs svētījam no kunga tempļa. Kungs ir Dievs. Viņš mums iededz gaismu. Rotājiet gājienu pazarēm līdz pat altāra ragiem. Tu esi mans Dievs, un es pateikšos Tev. Mans Dievs, es Tevi cildināšu. Pateicieties kungam, jo viņš ir labs, jo uz mūžiem ir viņa žēlastība. Un Mateja evaņģēlijas 21. Nodaļa, 1. līdz 11. Pants. Kad tie tuvojās Jeruzālamei un nonāca Betfāgē pie Olīvu kalna, Jēzus sūtīja divus mācekļus un tiem sacīja, dodieties uz ciemu, kas jums priekšā. Tur jūs tūlīt atradīsiet ēzeļmāti piesiet un ēzelīt līdz ar viņu. Atraisiet tos un vediet pie manis. Ja kāds jums ko teiks, tad sakiet, kungam to vajag, un viņš tūdaļ tos atdos. Bet tas notika, lai piepildītos, ko kungs savu pravieti ir sacījis. Sakiet, Cijānas meitai, redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevs lēnprātīgs, jādams uz ēzeļa, uz jūga ēzeļmāts kumeļa. Mācekļi aizgāja un darīja, kā Jēzus tiem bija pavēlējis. Tie atved ēzeļmātu un ēzelīti, uzklāja tiem savus drēbes un Jēzus uzsēdās virsū. Daudz ļaužu izklāja savus drēbes uz ceļa, bet citi cirta kokiem zarus un klāja tos uz ceļa. bet ļaužu pūlis, kas gāja viņam pa priekš gan nopakaļ sauca. Oziāna Dāvida dēlam, svētīt, kas nāk kunga vārdā, Oziāna augstībā. Un viņam ienākot Jeruzālamē visi pilsētas sakustējās. Kas viņš tāds? Bet ļaudis pūli atbildēja. Viņš ir pravietis Jēzus, tas no Nāceretes Galilējā. Tas ir Dieva vārds. Kungs, tiešām mēs lūdzam, lai tu aizdedzini savu gaismu, lai tā iespīd mūsos ar tavu vārdu, lai tas izgaismo un apgaismo, ka tiešām tu esi mūsu lielais labums, ka mēs vienmēr varam būt pateicīgi tevī dēļ tā, ko tu esi paveicis mūsu kungā Jēzu Kristu, ka tu esi īsts un paties prieks un pateicība mūsu dzīvēm. Lūdzam tiešām uzrunā mūs no šiem vārdiem, palīdz mums visu saprast, palīdz man saprotam vienkārši to izskaidrot, neko nepieliekot un neatņemot, lai mēs dzirdam tavu balsi, to mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Viena tāda lieta, es domāju, kuru mēs visi piedzīvojam savā dzīvē, ir tas, ka mums grūti ir būt pateicīgiem. Lai ir cik kaut kas labs pie mums nenotiktu, mēs skatāmies apkārt un bieži vien jūtamies, kāpēc es nevarētu būt pateicīgāks? Kāpēc nevarētu būt priecīgāks? Kāpēc mans sirds nevarētu būt pilnāka ar pateicību? Jo mēs redzam, ka tas ir tas, ko šeit mums Dāvids, ar ko viņš vispār sāk un ko viņš mums māca, un viņš grib, lai visi, apsieties šis pirmais pants 118. psalmā, pateicieties kungam, jo viņš ir labs, un tad viņš saka, lai visi to saka. Lai visi to saka. Viņš noslēdz šo psalmu ar šiem vārdiem. Pateicieties kungam, jo viņš ir labs, jo uz mūžiem ir viņa žēlastība. Tas mērķis, ko Dāvids grib panākt, lai mēs būtu dziļi, pateicīgi cilvēki. Un tajā pat laikā mums to ir tik grūti piedzīvot. Pareizi. Vien no šīm lietām, ko pēdējā mēneša notikumi ir izgaismojuši, ka mēs esam sākuši novērtēt, ka tas, par ko mēs uztraucamies, varbūt vispār nemaz nav problēmas. Es neatceros, vai es jau to vienreiz pieminēju vai nē, kad viens no jums man sarunā sacīja, kad vienīgais, ko es īstenībā tagad gribu, pēc kā es ilgojos, vienīgā problēma, kas ir īstenībā problēma, lai man nebūtu jāizmanto 72 stundu soma, ja? Cimvarim sakot, daudzās lietas, par kurām mēs uztraucāmies, kuras mūs padarīja nelaimīgas, mēs sapratām, tas nav problēmas. Tas īstenībā nav problēmas. Bet ziniet, kur ir viena problēma ir? Mēs to tagad novērtējam un saprotam, ka varbūt tās daudz no tas, par ko mēs uztraucāmies, nebija tā vērts. Bet kas notiek, ka pāriet? Ja? Kad pārieks, tev liekas, nu es vienmēr būšu pateicīgs. Ja nu šitais sliktais neiet, es vairs nekad nemainīšos. Bet tad mēs atskārstam, ka sliktais ir pagājis, viss ir atkal. Mēs esam atkal pazaudējuši to pateicību. Viens no arī, viens piemērs, es, ziniet, ir tāds joks par mācītājiem, ja? Kad... Es pat tādu krekliņu es gribēju uztaisīt. Viss, ko tu man pateiksi, personiskā sarunā var tikt un tiks izmantot sprediķī. Ja? Tāpēc es nepieminēšu konkrēti, bet vienkārši tas ir tas, ko man stāstīja kāds, kad viņam draugs, jauns čals, jauns puisis, bija diagnosticēts vēzis, bet viņam ātri noķēra, izoperēja visi kārtībā, un tas draugs bija sacījis. Tad, kad es tiku izglābts, man likās, ka es šo laimes un pateicības sajūtu nekad neaizmirsīšu. Ja? Kad tu esi izglābts, viss, tas pilnīgi izmaina tavu dzīvi, bet tad šis cilvēks saka, paiet laiks, un tu pieņem, ka viss ir kārtība, viss pats par sevi saprotams, un tu aizmirsti šo pateicības sajūtu. Tev pamats būtu vienmēr būt pateicīgam. Bet tas pāriet. Ja? Mēs sākam nepateikties. Respektīvi, šis psalms mums mācīs, kā būt pateicīgam vienmēr. Tas ir pēdējais dievkalpojums mūsu sērijā no debesīm un gaisma līst. Ja? Kā mums būt pateicīgiem vienmēr? Jo Dāvids mums to māca. Dāvids šajā psalmā mums to māca. Pirmkārt, mums būs trīs punkti. Mēs redzēsim, ka Dāvids šajā psalmā ir pielūgsmes vadītājs un ka īstenībā šis piepildās Kristu. Īstais pielūgsmes vadītājs mums ir Kristus. Mēs redzam, ka Dāvids mums runā, ka viņš ir ielenkumā. Viņš ir briesmu un nāves ielenkumā bijis, un kungs viņu izglāba. Mēs redzēsim, ka tas norāda uz kungu Kristu. Un trešais punkts, ko mēs redzēsim, ka šis psalms mums norāda uz atmesto ķēniņu. Nu ko? Dāvids, šis psalms ir tā kā Dāvids kā pielūgsmes vadītājs, kas ved tautu ceļojumā uz templi. Viņš viņus vada dievkalpojumā pielūgsmē ar šiem te vārdiem sākumā. Viņš saka, vienmēr pateicieties kungam, jo viņš ir labs, jo viņš žēlastība ir uz mūžīgiem laikiem. Viņš vada šajā pielūgsmē. Tas mums atgādina, ka vienīgais pielūgsmes vadītājs, kas mums ir vajadzīgs un kurš šitas ir Kristus. Un Dāvids norāda viņu, viņš šeit viņus vada šajā dievkalpojumā, šajā slavā, kur Dāvids parāda, kā viņš tika izglābts, kā viņš bija nāves ielenkumā, kā viņš tika izglābts, un galu galā, kā viņi nonāk templī, kur viņi upurē un pielūdz. Šis psalms noslēdzās ar ceļojumu uz templi, kur tas noslēdzās pie altāra. Un pirmā lieta, kāpēc mēs to arī apskatam šajā palmu svētdienā, jo tas, ko mēs tikko nolasījām, šis psalms īstenībā savu piepildījumu un norādi atroda Kristu. Ja šie te vārdi, kas ir, ko mēs lasam, tātad 19. pants un uz priekšu. Atveriet man taisnības vārtus, lai ienāktu tajos pateikties kungam. Tie ir kunga vārti, taisnīgi ienāks tajos. Pateicos tev, ka tu man atbildēji, ka tu tapi man par pestīšanu. Akmens, ko namdara atmetuši, ir tapis par stūrakmeni. Kungs līdz tam notikt, mūsu acīs tas liekas brīnums. Šī ir tā diena, ko kungs devis. Gavilējiek un līksmojies šodien. Kas tas ir? Kur tas rod savu piepildījumu? Pat nevis Dāvidā, bet Kristu. Viņš ir tas ķēniņš, tas pielūgsmes vadītājs, kas saka, atveriet man tos taisnības vārtus. Man viņi var atvērties. Ko mēs šodien lasījām, ka viņš ienāk Jeruzalemē un tiek slavēts, kad lūk nāk Dāvida dēls. Šis piepildījums ir viņā. Viņš ir vienīgais, kam taisnības vārdus kungs var atvērt. Un šie te vārdi, kas tiek citēti, ko viņš pats citēja par sevi, akmens, ko namdara ir atmetuši, ir taps par stūrakmeni. Viņš ir tas, kurš tika atmests. Viņš ir tas, kas ir stūrakmens Dieva jaunajam templim. Viņš ir piepildījums tam, ko Dāvids šeit dara. Tā ir pirmā lieta, kas mums jāsaprot, ka Dāvids ved savu tautu kā pielūgsmes vadītājs, bet tas piepildījums un galā ir redzams Kristu. Viņš ir šis te īstais, kur mēs redzam piepildumu. Tā ir pirmā lieta, ko mēs redzam. Pirmais punkts tas bija. Ja? Par ko tad Dāvids saka, ka viņš un visa Dieva tauta var būt pateicīgi vienmēr? No kurienes tas nāk? Mēs redzam, ka tas ir pateicoties lielajai glābšanai un lielajai atbrīvošanai, ka Dāvids bija nāves ielenkumā. Viņš bija nāves valgos, un kungs viņu izglāba. Paskatieties, trīs reizes Dāvids pasaka, ka viņš bija ielenkumā. Sākot ar 10. pantu. Tātad viņš tika izglābs no ielenkuma, ka viņš bija nāves varā. Visas tautas sanāca ap mani. Kunga vārdā es tās atvairīju. Tās nāca ap mani, tās lēnca mani, Kunga vārdā es tās atvairīju. Tās salaidās ap mani kā bites. Tās izdega ātri kā uguns ērkšos. Kunga vārdā es tās atvairīju. 13. pants. Grūstin tu mani grūdi. Es kritu. Kungs noturēja. Ja? Dāvids bija nāves ielenkumā. Ienaidnieki ielenkumā. Visas tautas viņi bija ielenkušas. Mēs pēdējā mēneša laikā esam dzirdējuši daudz par pilsētām, kas ir ielenkumā, kurām vajag atbrīvošanu no ielenkuma. Un Dāvids bija šajā te nāves, ļoti nopietnā nāves ielenkumā, Apstieties, 17. pāns. Es nenomiru, es paliku dzīvs, lai izstāstītu kunga darbus. Dāvids bija ienaidnieku ielenkumā, un kungs viņu izglāba. Par to viņš pateicās. Bet ziniet kā? Ne jau galu galā pareizi. Galu galā tāpatās Dāvidam bija jānomirst. Kā apstuļu darbos sacīs, lūk, ir viņa kapsa pie mums. Tā bija tikai lokāla izglābšana no šīs pasaules ienaidniekiem. Tikai uz brīdi. Un atkal, ko mēs redzam, ka šis piepildījums ir redzams Kristu. Kristus bija ienaidnieku ielenkumā. Jāņa evaņģēlijā mēs lasam, ka tad, kad viņš saka, ka viņš, viņa tēvs ir Dievs, ka viņš ir Dieva dēls, viņu pieved pie kraujas malas, lai nogalinātu. Viņš bija cilvēku ielenkumā. Viņi grib nomētāt ar akmeņiem. Kad viņš ir pie Poncija Pilāta, viņš ir visu tautu ielēts. Romieši viņu grib nogalināt un jūdi viņu grib nogalināt. Un gal galā, protams, viņš ir pie krusta. Viņš ir reālās nāves briesmās. Un ne tikai briesmās, bet arī tiek nogalināts. Un viņā šis piepildījums ir redzams vispilnīgākajā veidā. Lai viņš bija nāvē lēms un tautu ielenkumā. Viņš uzcēlās no mirušiem, kā mēs tikko lasījām. Es nenomiru, bet paliku dzīvs. Kungs Jēzu uzcēla no mirušajiem. Lai viņš bija ielenkumā, lai tautas viņu gribēja nogalināt. Visi bija viņu sapulcējušies. Tāpēc viņš ir šis te vienīgais īstais pielūgsmas vadītājs, kurš piepilda šo te psalmu. Viņš ir uzcēlies no mirušajiem. Tas ir tas īstais, vienīgais pamats arī mūsu pateicībai. Ziniet kā? Mēs ziniet kā, cik tālu šis te apsolījums mums var sniegties. Ka mēs lūdzam par kaut kādām lietām, mēs vienmēr uztraucamies par neatbildētām lūkšanām. Mēs visi esam lūguši, un mēs dažreiz nesaņemam atbildi, vai Dievs liek gaidīt, vai Dievs saka nē. Bet šī ir tā viena lieta, ja tu esi kristietis, kur tev ir 100% garantija atbildētāja lūkšanai. Dievs to, ja tu paļaujies uz Kristu, ja tu nāc ar viņu dēlu pie Dieva, Dievs 100% tev garantē atbildēt šo te lūkšanu. Tu vienmēr varbūt, cik tālu sniedzā, ziniet, kā bankās runā par šo te stresa testu, jeb slodzes testus, kur pārbaud. Kas notiek ekonomiskās krīzes garījumā? Kas tā slodze, ko bankai var uzlikt, ko viņi var izturēt? Kas ir šim apsolījumam? Cik daudz šis apsolījums, ka Dievs, ka tu vari būt pateicīgs Dievam, cik tālu viņš sniedzās? Kurā situācijā? Kas ir tas smagākais, ko tu vari uzlikt? Ja? Ko viņš izturēs? Un šis psalms mums pasaka, šim slodzes testam viņam nav limita, jo pat no vistrākākā, no visekstrēmākā kunga Kristus augšām celšanās dēļ arī tev ir garantēta absolūta lūkšana, ka tu tāpat kā viņš tiks uzcelts. Es jums došu piemēru. Kāpēc tu vari būt pateicīgs vienmēr? Ja mēs sakam, nu tas varbūt tās, zin kā, mācītāji mīl tā pārspīlēt. Būt pateicīgam vienmēr, bet tā apostols Pāvils saka, esiet pateicīgi vienmēr. Slavējiet vienmēr, priecājieties vienmēr. Kāpēc? Dēļ tā, kas mums šeit ir sacīts. Kristu ir garantēta augšām celšanās. Tāpat kā Kristus netika paturēts nāves valgos, tāpat arī ticīgais līdz ar viņu vienmēr obligāti 100% tiks augšām. Es jums došu piemēru. Nu, kā mēs varam teikt? Kas tas trakākais, ko šis apsolījums tev tiešās spēja paglābt? Es jums došu piemēru. 1745. gadā franču reformātu mācītājs Grenoblē Louis Ranks tika pakārts par to, ka viņš neatteicās no savas ticības. Ziniet, ar kādiem vārdiem viņš gāja uz karātavām? 24. pāns. Šī ir diena, ko kungs ir devis. Gavilējiet un līksmojiet šodien. Kas ir tas slodzes tests, ko šis apsolījums un ticība var izturēt? Pat nāves priekšā viņš varēja teikt, šī ir tā diena, ko kungs ir Dievs, un es viņam varu būt pateicīgs, jo viņš man uzcels tāpat kā savu dēlu. Pēc pāris nedēļām cits reformāta mācītājs, Žans Rožērs, turpat Grenoblē tika notiesāts uz nāvu pakarot par to, ka viņš neatteicās no savas ticības. Viņš gāja uz karātuvēm ar šiem vārdiem. Šī diena ir, ko kungs ir devis. Gavilējiet un līksmojiet. Vēl pēc dažām nedēļām cits franču mācītājs, François Rocher, arī tika notiesās nav pakarot, jo viņš neatteicās no savas ticības. Un kā viņš gāja uz karātavām ar šiem pašiem vārdiem? Šī ir diena, ko kungs ir devis. Gavilējiet un līksmojies šodien. Respektīvi, kas ir tas stresa tests, ko šī ticība var izturēt, ka tu vienmēr var būt pateicīgs, lai nākas nākdams, tāpat kā šie mācītāji, kāpēc viņi ar šiem vārdiem varēja iet? Jo tāpat kā Kristus tika uzcelts, jo viņu kungs izglāva no nāves, viņa dēļ, arī viņi to varēja teikt. Kas ir trakākais, ko var uzlikt šai ticībai, ko viņi nevar izturēt? Tādas lietas nav. Tu vienmēr var būt pateicīgs, jo šis pats apsolījums, kas notika ar Kristu, ko viņš ir sarūpējis, arī attiecās uz tevi, ja tu tici. Tu var būt pateicīgs vienmēr. Bet kāds ir tas ceļš? Kā, ja mēs sakam, nu, kā mēs pie tā nonākam? Kā mēs pie tā nonākam? Kā tas, ka šis psalms savu piepildījumu atrod Kristu, ka tas ir īstenībā par viņu, ko viņš ir izdarījis? Kā tas mums var palīdzēt? Kā mēs tur nonākam? Atcerieties, ko es teicu. Šis pielūgsmas vadītājs Kristus mūs ved uz templi. Viņš ir tas, kas mūs ved uz templi. Un kur viņi nonāk templī? Apstēties, templī viņi nonāk pie altāra, pie upurēšanas, vai ne? Paskatāties. Tātad 26. pāns. Svētīts, kas nāk kunga vārdā, mēs jums svētiem no kunga tempļa. Kungs ir Dievs, viņš mums iededz gaismu. Un skatieties, rotā iet gājienu pazarēm līdz pat altāra ragiem. Viņi nonākuši pie altāra, pie tempļa. Kas notika templī uz altāra? Notika upurēšana. Un tad, kad Kristus ienāk Jeruzalemē un viņš tiek sveikts kā ķēniņš, kas notika ar viņu pēc tam? Viņš tika upurēts. Mēs sekojam šim pielūgsmas vadītājiem, nonākam templī un izrādās, ka viņš ir ķēniņš un viņš ir upurs. Dēļ viņa upurēšanas arī mēs saņemam šo pašu Dievu labvēlību un apsolījumu. Apstēties, ko Dievs izdara? 27. pants. Kungs ir Dievs, viņš mums iededz gaismu. Iztēlojieties Mariupolē šodien kādu kristieti vai cilvēks, kas sēž pagrabā. Visi nobombardēts, viņi sēž bez elektrības, bez ēdiena, tumsā. Un pēkšņi pavarās durvis. Un iespīd gaisma. Viņi ir glābti, preizi. Tas pats arī mēs. Mēs visi sēžam nāves un tumsas sēnā. Par mums ir sots. Lai cik laba šī dzīve nebūtu, mēs arī tāpat sēžam tumšā pagrabā bez gaismas. Un ko kungs ir izdarījis? Viņš mums ir iededzis gaismu. Atcerieties, kad Kristus ir pie krusta, kas nonāk par zemi? Par zemi nonāk tumsa. Tāpēc, ka Dievs ir novērsies. Dievs savus dusmas uzliek uz Kristu. Kāpēc? Lai viņa upura dēļ šis dievkalpojums noslēdzas templī pie altāra. Lai Kristus upura dēļ tā, ka viņš bija tumsā, kungs mums iededz gaismu. Par mums ir viņa labvēlīgais vaiks, viņš davē mums savu labvēlību. Kā mēs nonākam pie tā, ka šis apsolījums attiecas pie mums? Mēs nonākam pie tā caur Kristus upuri. Viņa dēļ tā, ka par Kristu nāca tumsa, mēs saņemam Dievu gaismu. Par mums nāk Dievu gaismu. Tā ir trešā lieta, ka ķēniņš tika atmests. Viņš ir atmestais ķēniņš. Viņš ir tas stūrakmens, ko nama cēlāja atmeta. Viņš tika atmests, lai tu, ticot Kristum, varētu tikt pieņemts. lai par tevi varētu spīdēt gaisma. Tas mums pasaka divas lietas. Tas mums parāda par krustu, ka mūsu glābšana un gaisma mūsu dzīvēs iespējas ar krustu, dēļ tā, ka viņš tika atmests, viņš ir kļūst par stūrakmeņu. Viņa atmešana, viņa krusts ir kļūst par to iemeslu, kāpēc tu vari būt pieņemts. Kā tu vari būt droši, ka šis apsolījums attiecās uz tevi, ka tu esi pieņemts, jo Kristus tika atmests. Viņš bija tumsā, lai tu varētu būt Dieva gaismā. Tā ir tā lielā apmaiņa, kas ir notikusi. Kāpēc tu vari būt, mēs sakam, kāpēc tu vari būt pateicīgs vienmēr? Kāpēc Dāvids šeit un Kristus mums saka, pateicieties vienmēr kungam? Kāpēc? Kad dēļ krusta, dēļ tā, ka ķēniņš tika atmests, tu vari tikt pieņemts. Tāpēc, ka Kristus bija tumsā un no viņa Dievs novērsās, tu vari būt gaismā un Dievs pievērš tev savu labvēlīgo vaigu. Mēs tagad pēc kāda brīža iesim grēksūdus lūkšanā un tas mums apsola mūsu grēku piedošanu. Par viņu nonāca Dieva dusmas un tumsa, lai tu varētu saņemt piedošanu. Viņš tika atmests, lai tu varētu tikt pieņemts, lai tavi grēki tev varētu tikt pieņemti. Kā tu var būt pilnīgi droši, ka tev grēki ir piedoti? Tāpēc, ka viņš tika atmests un tika nosodīts, lai tu varētu tikt pieņemts un par tevi varētu būt viņa gaisma. Un tu varētu būt pateicīgs vienmēr. Lai nākas, kas ir tas stresa tests, ko tavu ticību var izturēt? Kas ir pats smagākais, ko tai ticībai var kraut virsū, un tu vari kopā ar Dāvidu teikt, man ir pamats pateikties vienmēr, līdz pat vistrakākajiem lietām, līdz pat nāvei. Kungs ir ar tevi, viņš ir tava gaisma, viņa labvēlīgais vaigs par tevi. Kristus tika atmests, lai tu varētu tikt pieņemts, un galu galā tu tiksi augšām celts. Nu ko, mēs tagad kādu mirkli, nāksim Dieva priekšā, izsūdzēsim savus grēkus un paļaujoties uz to, ka Kristus ir izcietis atmešanu, lai mēs varētu būt pieņemti, mēs varam sūdzēt grēkus un saņemt piedošanu.